subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Waa jimce bisha Diseembar ee sanadka 2022-kana waa 7:10. Waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga aanu ku leenahay internetka ee voasomali.com. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. qodobada aanu idinku hayno idaacaddayda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a dadka degan dhulkii wasaaradda batroolku ay ku lahayd magaalada Kismaayo oo la faray in maalmo gudahood ay uga guuraan.
waxaan cod dheer iyo baaq dheerba ku direynaa dhammaan dadweynaha ku nool Jubbaland, khaasatan magaalada Kismaayo, wixii dowladda ay lahayd ee horay ay dowladda u maamuli jirtay, waxaan siinaynaa wakhti ku filan in uga guuraan ciddii hadda wax alaab ay ka yaalaan ilaa 1-2022. Waa amar dowladeed.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan booliska dalka Kenya oo sheegay in ay qabteen hub iyo maandooriye ay ku tilmaameen mid la soo gelinayay waddankaasi Kenya. caruur arday ah oo u dabaaldegayay munaasabadda xiritaanka iskuullada Australia oo geeriyooday barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. la wareegitaanka taalibaan ee dalka afghanistan bishii agoosto ayaa in ka badan 300,000 oo afghanistan ah ku qasbay in ay gabaad ka dhigtaan waddanka pakistan oo ay dalkaasi daris yihiin, balse hadda intooda badan waxaa laga codsanayaa in ay waddankooda dib ugu laabtaan. saraakiisha pakistan amaba wasiirka warfaafinta dalkaasi pakistan fawaad xuseen oo la hadlay v o a ayaa sheegay in 200,000 oo kale ay yihiin muhaajiriin sharci darra, isagoo sheegay in ay codsanayaan inay uga baxaan dalkaasi pakistan muddo 9 maalmood iyadoo uu xusay inaanay wax shida ah ka jirin afghanistan. wasiirka ayaa xusay in dalkiisa uu horay u martigeliyey ku dhowaad 3 milyan oo ruux oo reer afghanistan ah oo ay ku jiraan qaxooti si rasmi ah loogu dhawaaqay iyo muhaajiriin dhaqaale oo sharci darro ah, isagoo sheegay in pakistan oo dhaqaalaheedu uu liito aanay qaadi karin culayska soo galootiga cusub. mar kale kulan wanaagsan dhegaystayaal, meel walbo aad nagala socotaan, jimco wanaagsan ayaanu hawada idinka leenahay. halka aad naga dhegaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa. aanu ku bilowna ee wasaaradda macdanta iyo batroolka Jubbaland ayaa fartay shacabka degan goobihii wakaaladii batroolka Soomaaliya si dib loogu howlgeliyo inay halkaasi ka guuraan, iyadoo wasaaraduna ay tilmaamayso in la howlgelin doono haamihii kaydka shidaalka ee dowladii dhexe ee Soomaaliya. waxaana sidoo kale ay wasaaraddu go'aano ka soo saartay shidaalka aanay tayadiisu wanaagsanayn ee laga soo dejiyo dekedda magaaladaasi Kismaayo, sida uu kusoo warramayo wariyaheenna Aadan Maxamed Salaad oo Kismaayo ku sugan.
amarkan ka soo baxay wasaaradda batroolka iyo macdanta Jubbaland ayaa wuxuu ka dambeeyey kadib markii maalmihii u dambeysay darawallada gaadiidka magaalada Kismaayo ay cabasho ballaaran ka muujinayeen tayada shidaalka la keenay magaalada Kismaayo oo aan wanaagsanayn, isla mar ahaantaana ay dhibaatooyin culus kala kulmeen. waxaana mas-uuliyiinta wasaaradda macdanta iyo batroolka Jubbaland ay sheegeen in wixii hadda ka dambeeya la ilaalin doono dhammaanba shidaalka soo gala magaalada Kismaayo ee kasoo dega dekedda, iyadoona halkaa la geyn doono khubaro markaasi baaritaano ku sameeya shidaalka la keenay magaalada Kismaayo. wasiir ku-xigeenka wasaaradda macdanta iyo batroolka Jubbaland Maxamed Deeqo Xuseen oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi:
waxaa kaloon iyadana aan si cod dheer aan u gudbinayaa farin ka turjumaysa bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Kismaayo in shidaalka la keena ganacsatada ay shidaalka keenaan uu yahay shidaal wasakhaysan. fadlan ma ogolaan doono, mana yeelayno, mana aqbalayno. quality control baan tikada dhigi doonaa, shidaalada imaanayana halkaasaan ku kontrooli doonaa si ay bulshada u helaan shidaal nadiif ah. waxaa kaloo dardargelin doonaa in aan soo badinno, wasaaradda ay soo badiso gaaska dabiiciga cuntooyinka lagu karsado. si loo joojiyo dhuxusha cuntada lagu karsado ma dhici doonto ilaahay idimkiis sanadka soo socdo meeshu ku dhammaado magaalada Kismaayo dhanba waxay isticmaali doontaa gaaska kuukarka cuntada lagu karsado.
Sidoo kale mas-uuliyiinta wasaaradda macdanta iyo batroolka Jubbaland ayaa digniin adag ka soo saaray uguna baaqay ganacsatada ka shaqeeya shidaalka iyo maqaayadaha ku yaala magaalada Kismaayo in ay kala fogeeyaan dabka iyo cunooyinka si looga badbaado haliska timaada shidaalka iyo cunooyinka la isku ag iibinayo.
Waxaa kaloo digniin ka bixinaynaa dhammaan waaxyaha shidaalada iibiya in ay ka fogaadaan khatarta ay leedahay shidaalka iyo dabka la isku agadayo, iyadana waa ka digaynaa. ciddii aan ku helna kulley waxaa waafajin doonaa sida sharcigu uu waafaqsan yahay, ha laga fogaado shidaal iyo maqaaxi in la isku agshido. Hadda waxaan ku guulaystay dhowr meelood in aan ka joojino in dabki iyo gaaska la isku agshido. Kuwa kale hadda ka shaqeeya howlahaasna waxaan idinka codsanaynaa inaad ka fogaataan khatartaas ay leedahay shidaalka iyo dabka la isku agadayo si looga badbaado khatarta dabka. Dabeelo xagaabaa jiro. Hadda xilliyada nagu soo aadan waa xilliga dabeylaha, sida aan uga badbaadi lahayn dababka iyo dhibaatooyinka nooga imaanaya.
Wasaaradda macdanta iyo batroolka Jubbaland ayaa sidoo kale sheegtay in ay dib u dhis ku sameyn doonaan dhammaanba goobihii wakaaladda batroolka ee dowladda dhexe ee Soomaaliya, iyagoona ugu baaqay dadka halkaa degan in ay isaga guuraan. Sidoo kalena waxay sheegeen in dib loo howlgelin doono goobihii hore ee shidaalka, gaar ahaan haamihii hore ee shidaalka ee dowladda dhexe ee Soomaaliya oo haatan burbursan. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda macdanta iyo batroolka Jubbaland Maxamed Deeqo Xuseen oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri:
dhowrka kaalimood ee soo marnay shidaal wax shaqo ka socday ma jiraan. Haddana waxaan ku sugannahay waa kaydkii haamaha shidaalka. Booqashadaas oo ku salaysan waxqabadka wasaaradda ay hadda diyaar u tahay in ay wasaaradda batroolka ay wax ka bedesho nidaamkii hore ee wasaaraddu lahaan jirtay, waxaa intaa kale noo sii dheer bal horta inaan soo ogaano dhibaatooyinka soo gaaray haamaha iyo kaalmihii horeba. Sidaan ognahayba dad baa haamaha shidaalka iyo kaalmihii horeba si aan dowli ahayn u degan. waxaan cod dheer iyo baaq dheerba ku direynaa dhammaan dadweynaha ku nool Jubbaland, khaasatan magaalada Kismaayo, wixii dowladda ay lahayd ee horey ay dowladda u maamuli jirtay waxaan siinaynaa waqti ku filan in ay uga guuraan ciddii hadda wax alaab ay ka yaalaan ilaa 1-da bisha 1 2022. Waa amar dowladeed sida dhaqsaha lehna ha loo badnaya kaalimaha shidaalka ee dadka ay degan yihiin.
Kadib burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya, waxaa inta badan meesha ka baxay kaabayaashii dhaqaalaha, gaar ahaana goobihii hore ee shidaalka lagu keedin jiray, kuwaas oo hadda ay ka muuqanayaan burbur aad u xoogan. balse maamulka Jubbaland, gaar ahaana wasaaradda macdanta iyo batroolka Jubbaland, ayaa sheegtay in ay dib u habeyn ku sameyn doonaan dhammaanba goobihii wakaaladda batroolka ee dowladdii dhexe ee Soomaaliya. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
aad buu mahadsan yahay aadan Kismaayo. Markana Kenya, howlgallo ay ciidamada ammaanka waddanka Kenya ka wadaan deegaanada ku yaala suhdinta u dhexaysa Soomaaliya iyo Kenya ayay ciidamada booliiska Wajeer iyo Gaarisa ku sheegeen in ay ku soo qabqabteen hub, rasaas iyo weliba xashiish la aaminsan yahay in Kenya la soo gelinayay, sida uu ku soo warramayo wariyaha Gaarisa nooga soo warrama Maxamed Faarax Shire.
lamaha amniga ee gobolladani waqooyiga dalka Kenya ayaa isruista ku sameynaya qulqulatooyin hub lagu geysan lahaa iyo muqaadaraad fara badan oo ay aaminsan yihiin dalka Soomaaliya siyaalo kala duwan ay uga soo galayaan. gudaha magaalada Garissa waxaa lagu qabtay hub iyo rasaasad u fara badan. ciidamada amniguna waxay gacanta ku soo dhigeen 3 nin oo la tuunsan yahay inay xiriir dhow la lahaayeen hubkaasi ragga meesha dhigtay. sidoo kalena waxaa jirto raacdeen lagu sameynayo dadka hubkaasi iska lahaa. dadaalada ciidamada amnigu ay ka wadaan gobolkani waxaa ka mid a dadaalla ay ugu hortageen gaari ay ku rarnaayeen xashiish la aaminsan yahay in gudaha dalka Soomaaliya dalkani Kenya uu ka soo geliyey, kaasoo ciidamada booliisku ay gacanta ku dhigeen. sidaasina waxaa sheegay Hillary Turutich oo ah taliyaha ciidanka booliiska ee countiga Wajeer. halkan furan isugu nimid waxa weeye goob aan ku gubayno muqaadaraadkaasi oo lagu qiyaasay 21 milyan oo lacagta dalkani Kenya. ciidamada amniga oo xog ka helaya shacabka ayaa ku guuleystay inay ka hortagaan gaarigii iyo ninkii lahaaba gacanta aynu ku dhignay. Ilaa haatan hal nin ayaa damiin ay maxkamaddu ku sii daysay, ninkii kalena waa uu xiray. Maanta marka waxaynu maxkamadda kasoo qaadanay go-aana in aynu dab dabada u qabadsiino xashiishkaas adduun gaarayo qiyaas 21 milyan ana lagu qiyaasay. Ana aaminsannahay in khatar uu ku ahaa amniga guud ahaan dalkan Kenya. Mr. Hilary Turotich oo ka hadlaya goob lagu gubayay muqaadaraadkaasi ayaa waxa uu sheegay wada shaqayn dhowlaamaha amniga ay la sameeyeen inay tahay sababta keentay in gaarigaasi xogtiisa la sii helo ciidamada amniguna ay jidka u istaagaan kadibna ay gacanta ku dhigaan xashiishkaasi gaariga ku rarna oo la aaminsan yahay inuu u sii socday qaybo ka tirsan dalkani Kenya oo ay ugu weyn tahay Nairobi iyo Mombasa. Kiyaas ahaan waxay dhanneed 150 xirmood, halkii xirmada waxaynu ku qiyaasnay miisaan ahaan ilaa iyo 5 kiilo, guud ahaanna waxay lacag ahaan gaartay qiimaha ay doonayeen inay ku iibiyaan 21 milyan in ka badan. Lamaha amnigu aad ayay isha ugu hayeen la socodna ugu sameynay. Maxaan markaa ka codsanayaa dadka ku dhaqan gobolkan in ay laamaha amnigu sidan oo kale ula shaqeeyaan si xoogaha dhabta ah amnigoodu khatarta gelin karo ay ciidamada amnigu uga hortagaan. Muqadaraadka saan la socodna gudaha dalkani Kenya waa uu ka xariban yahay. Waxay laamaha amnigu haatan goobjoog ka wada yihiin goobaha kala duwan ee la aaminsan yahay in gudaha dalka Soomaaliya muqaadarad ama hub uu ka soo geli karo xilli foojignaan rasmi ahna ciidamada amniga xilligan roobka ay ka muujinayaan xuduudda dheer ee Kenya iyo Soomaaliya ay wada wadaagaan. Tanina waxay noqonaysaa mid shacabka ku dhaqan gobollada waqooyiga haatan ay soo dhaweeyeen qabqabashada hubkaasi gaarisa lagu qabanayo iyo weliba muqaadaraadkaasi faraha badan ee countiga Wajeer lagu qabtayna waxay noqonaysaa guulo ay ciidamada amniga ka soo hoyinayaan dadaalada ay ugu jiraan sugidda amniga gobolada waqooyiga dalkani Kenya. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Farax Shire. Halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Mar kale ayaanu idin leenahay aroor jimcaha oo wanaagsan dhegaystayaal meel walba oo aad dunida ka joogtaan. Markana Australia, tira caruur arday ah ayaa geeriyooday, kuwa kalena way dhaawacmeen kadib markii ay ka soo dhaceen amaba ay ka soo tuurtay dabeylihii aalad ay ku ciyaarayeen oo dhanka hawada ula kacday. Xiritaanka iskuulada xilliga xagaaga waddankaasi Australia ayay ardaydaasi u dabaaldegayeen, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaheenna Australia Ibraahim Cumar Baafo.
Shan caruur oo arday ah ayaa dhintay, halka 4 kalena ay ku jiraan xaalad adag kadib markii xaflad lagu maamuusay xiritaanka iskuul ku yaala magaalada Hobart ee gobolka Tasmania ay ardaydani la booday agab ay ku ciyaarayeen oo ahaa nooca hawada lagu shubo. Waxana la sheegay in ilaa 10 mitir ay sare u kacday kadibna ay caruurtaasi ay dhulka ku soo daateen. Dhacdadan waxaa ka hadlay madaxa gobolka Tasmania oo waalidiinta ardadaasi ugu tacsiyeeyay, waxana uu ku tilmaamay inay ahayd musiibo. Ardadan oo dhameystay fasallada 5aad iyo 6aad ayaa maalintii ugu dambeysay iskuulka u ahay, iyadoo iskuulada waddanka Australiana toddobaadkan ay fasaxidii jiilaalka u bilowday. Iskuulo badan oo ku yaala magaalada Melbourne ee dalkan Australia oo arday badan oo Soomaaliya dhigtaan ayaa sidan oo kale sanad walba ugu dabaal dega maalinta xiritaanka, iyagoo agab badan loo lagu ciyaarsiiyo iskuulka loo keeno, halka qaarkoodna loo kaxeeyo goobo lagu ciyaarsiiyo si ay u dareemaan maalmaha ugu dambeeya sanad dugsiyeedka. Booliska gobolka Tasmania ayaa weli wada baaritaano la xiriira dhacdadan iskuulka sababtay in ardadani 5 ah ay u dhintaan. Waana dhacdo ay aad ula murugoodeen waalidiin badan oo isu diyaariyay inay ilmahooda u kaxeeyaan fasaxyada iskuulka. shanta dhintay waxaa la sheegay in saddex wiil iyo laba gabdhood ay ahaayeen. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Mahadsanid Baafo. Allah u naxariistay Baashii Xoosh Jibriil oo ka mid ahaa hogaamiyeyaasha bulshada Soomaalida waddanka Canada oo dhowaan sida la sheegay ay tuugo ku dishay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa lagu aasay isla magaaladaasi. Jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Istanbul iyo dad kale oo ehel iyo asxaaba oo ka kala tagay waddamo ay Canada ka mid tahay ayaa ka qayb galay aaska marxuumka. Wariyaha V O A ee waddanka Canada nooga soo warrama Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan si aanba qaadaya.
Geerida marxuumka ayaa taabatay dhammaan Soomaalida Kanada, gaar ahaan kuwa ku nool magaalada Toronto, kuwaasoo uu ka caawin jiray arrimaha socdaalka sharciga iyo dib u dejinta kuwa cusub. Aaska dadka ka qayb galay waxaa ka mid ahaa Maxamuud Mursal Aadan Oday Mursal oo ay saaxiibo dhow ahaayeen marxuumka kaasoo ka tegay magaalada Toronto. Maruuqadka taleefanka ee magaalada Istanbul igu warramayey ayuu tilmaamay in dad badan oo jaaliyadda Soomaalida Istanbul ay ka mid yihiin ay ka qayb galeen aaska iyo qaar kale oo ka yimid dalal kala duwan.
Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Waxaa maanta oo qamiis ah ku aasnay magaalada Istanbul walaalkeen Baashi Xoos Jibriil, Allah u naxariisto. Aaskaas waxaa kasoo qayb galay dad aad u badan oo ka kala yimid dunyada daafaheeda. Aniga kula hadlaayo waxaan ka imid magaalada Toronto si aan uga qayb galo aaska walaalkii Baashi Xoos Jibriil oo aan muddo dheer saaxiib iyo walaal aan ahayn. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa jaaliyad Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Istanbul sida wacan walaaltinimada iyo islaamnimada leh ee ugu soo qayb galeen aaska iyo siday gacanta weyn ee ka geysteen aaskii walaalkeen Baashi Xoos Jibriil. Aad iyo aad ayaan u mahadcelinayaa, gaar ahaan mulkiilaha maqaayadda Faahi Shirlaw, sida wanaagsan ee Soomaalinimada iyo walaaltinimada leh ee uu ummadda usoo dhaweeyey oo ugu qayb galay isaga iyo shaqaalaha maqaayaddiisa.
Qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee dalkan ayaa ka tacsiyeeyey geerida, iyagoo Xuseen marxuumku uu kaalin weyn ugu jiray bulshada Soomaalida ee Kanada, gaar ahaan kuwa Toronto.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Anigoo ah Shamse Ibraahim Boolis, waxaan tacsi tiiraangale u dirayaa dhammaan walaalahay reer Xoos Jibriil meel alla meeshay adduunka joogaan. Waxaan si gaar ahaan ugu tacsiyadaynayaa jaaliyadda Kanada, Toronto, Soomaalida ku wada nool oo dhan. Waxaan leeyahay walaalkeen Baashi, Ilaahay sabri iimaan ha naga siiyo. Wuxuu ahaa qof oo qiimo iyo qaayo weyn ku leh Torono, Soomaalida ku nool, howlkar ahaa, ma aragtay qof dadkiisa iyo ummadiisa aad iyo aad u jecelo waxna u taro.
Xuseen, innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Anigoo magacayga uu yahay wariye Mahad Carab oo Cali, degan magaalada Toronto ee dalkan Canada. Geerida Allah u naxariistay Baashi Xoos Jibriil waa geeri wada taabatay dhammaan communityga Soomaalida ee dalka Kanada. Ilaahay waxaan ka baryayaa samar iyo iimaan aan dhammaan in Ilaahay ka siiyo qoyskiisa iyo qaraabadiisa iyo asxaabtiisa. Aniga khaasatan Mahad Carab, haddii aan ahay Baashi, wuxuu ii ahaa saaxiib gaar ah sababtoo ah dadka Soomaalida ah ee degan dalkan Kanada, gaar ahaan kuwa ku cusub dalkan, guud ahaanba aad buu u caawo jiray Xuseen.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Anigoo ah Axmed Cabdikariim walaayo Antarjeenyo, gudoomiyaha Somali Week, waxaan u tacsiinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Waxaan u tacsiinaynaa geeridii gacan ka gardaran ii dishay Baashi lama heli karin.
Sida warbaahinta Turkigu ay baahisay islamarkaana laga dheehan karay muuqaal lasoo dhigay baraha bulshada, waxaa la xiray saddex qof oo lagu eedeynayo dilka. Maxamuud Mursal Aadan Oday Mursal ayaan mar kale weydiiyey haddii ay jirto xog intaasi dhaafsiisan oo ay booliisku la wadaageen eheladii asxaabta marxuumka.
Xuseen, arrinta sida aad u maqasheen, saddex nin ayaa u xiran oo gacanta booliiska ku jira oo sida ugu dhaqsida badan maxkamad lasoo taagi doono hadduu Ilaahay yiraahdo. Marxuumkana lawyer Turkish ayaan loo hayargareeyey. Waxaan rajaynaynaa in maxkamadda si fiican ku dhammaato insha Allah.
Dhalinyarada ku cusub dalkan oo lagu xujeeyo inay soo cadeeyaan Soomaalinimadooda marka ay weydiistaan magangelyo ayaa ka mid ah kuwa uu caawin jiray Allah u naxariistay Baashi Xoos Jibriil. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
markana dhegeystayaal daawadayaal, waxaa lasoo gaaray xilligii aanu idiin soo gudbin jirnay barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Waxaa la diyaara wariyaheenna Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
مرت تعرفها الشيخ محمد بن زيد النحيان أي قابل رئيس وزارها إسرائيل نفتالي بن ومركي وجوه رئيسي ومسؤول هير كاسه بقودة الكاسة إمارات كا برنامج كنا مراه إسلام قادي الله رالك النقد وحا إن كوئينا أهمية النفط أهب وقشدا سيد أي دلوك قبل كجارهان إيران وأركتو إيه جودة هم بحلي دادن عصوبة قار كم دوت ودمد خليج كإيو تل أبيب booqashadan ayaa imanaysa iyadoo ay socdaan wadahadallada barnaamijka nukliyeerka ee Iran iyo wadamada reer galbeedku. Israa'iil ayaa si walaac ku jiro isha ugu haysa wadahadallada fiyaana iyadoo Iran marar badan go'aan ka qaadatay wada xaajoodka. Waxa ay dalbatay Iran in cunaqabateynta laga qaado iyadoo dhinaca kalena ka dardargelinaysa barnaamijkeeda nukliyeerka. Labada mas-uul ee ku kulmay Abu Dhabi ayaa 4 saacadood hal iyadoo 2 saacadood oo kamid ah ay kali isku ahaayeen. Kulankoodii kadib qoraal ay soo saareen ayay ku sheegeen in ay booqashadani tilmaan u ahayd hore u marinta xiriirka muhiimka ah ee labada dhinac iyo iskaashiga. Waxa kale oo ay sheegeen in ay ka wada hadleen waxyaabo badan oo ay ka mid tahay ganacsiga, tiknoolajiyadda, deegaanka, dalxiiska iyo inay wada sameynayaan sanduuqa cilmi baarista iyo horumarinta oo wada jir ah. Xaqiiqda waxa ay tahay inaanay labada dhinac sheegin in ay ka wada hadleen 2 arrimood oo la filayo inay isla gorfeeyaan xaaladda Falastiin iyo Israa'iil iyo barnaamijka nukliyeerka Iran. Lama oran karo laakiinse islama ay soo qaadin. Dadka haddaba ka faallooda arrimaha gobolka ayaa qaarkood waxa ay sheegayaan inaanu Imaaraadku wax cadaadis ah ama xataa tala wax ku ool ah ugu sheegi karin Israa'iil xaaladda ka dhexaloosan iyagayo Falastiin, halka dadka qaar ay qabaan inay markii horeba shuruud wadamada Israa'iil xiriirka la samaystay ee Imaaraadku ka mid yahay ay uga dhigi lahaayeen cilaaqaa diblomaasiyadeed in Tel Aviv ay la samaysato ay ku xiran tahay qadiyadda Falastiin. Haddiiba ay ka wada hadleen qadiyadda Falastiin, intee ayay Tel Aviv ka dhigaysan doontaa Abu Dhabi inay arrimaha Falastiin wax ka bedasho? Su-aashaasi ayaan hor dhigay Cabdikaamil Abshir Warsame oo ah cilmi baare siyaasadeed oo jooga magaalada Muqdisho.
Cabdixafiidow, su-aasha ah, haddii Imaaraadku ay Israa'iil kala hadlaan arrimaha Falastiin, Israa'iil ma ka dhigaysanaysaa? وهذه طبعا كلها الآن أنا وتع أم ملايمها يو شو أكتر ومية دور صبوت بشرت طبعا وأنا وقصة وبينها يو تنكو بعد وحيت هاي ورتا إسرائيل مركا أي تمادو أريمها فلسطين عدنا كمان دقيستان عد أي كل دقيستان بشرتو دولة دير دولة وين ميت سامين لي ميدان سامين لين ميت قبل سامين كله يمد عالم كله سامين كله عد أي كل دقيستان بشرتو maraykinka xogaa yar baaqiyada wax isku ixtiraamaan oo walaga yaaba hatta ururada UNK waxa ka dhigistan in marka wax Imaaraadku gaara oo ay ka dhigisanayaan ama ay ka maqlaayaan ma jirto. Imaaraadku saameyn gaar ah u leeyahay oo dadka dheer yahay ama dawladaha kale u dheer yahay ma jirto. Midda kale Imaaraadku ma baahan ba aslan wadamada safkor ku jira markay arinta ay maaragtay timaado Falastiin qadiyada Falastiin wadamada raqaajiyo asoo wax ka bilbilaabo ama soo hadal qaada ma baahan ba kuma jira aslan. Midda labaad oo anigu ku sababaynahay waxay tahay dabcan xiriiradan cusub hadda bilowday Israa'iil iyo Carab wadamada Carbeed oo intooda badan qaliij ku badan waxa ay ba Israa'iil u tahay bilow yool ay Israa'iil horey u lahayd oo maarkay ah in la gaaro heer ay wadamada Carabuhu isku daayaan Israa'iil iyo Falastiin ay faras ka qaadaan.
Falastiin iyo Israa'iil oo sanadkii 2014 ay ugu dambeysay inay si toos ah u wada hadlaan ayaa muujiyay inay aad uga xun yihiin isu soo dhawaadka Abu Dhabi iyo Tel Aviv. Israa'iil waxay dadaal diblomaasiyadeed ugu jirtaa in aan la cusboonaysiin heshiiska barnaamijka nukliyeerka ee Iran. Dajiraha u fadhiya Israa'iil Imaaraadka ayaa sheegay in ajandaha kulankii Abu Dhabi uu ku jiray arrinka Iran, laakiin waa uu diiday inuu warbixin dheeraada ka bixiyo. Waa maxay haddaba sababta ugu weyn ee Iran u diidan tahay xiriirka dalalka khaliijka iyo Tel Aviv? Cabdirasaaq Suleyman Qorsheel oo ka faallooda arrimaha Islaamka degana magaalada Qaahira ayaan su-aashaasi weydiiyey.
Sababta ugu weyn ee ay Iran u diidan tahay xiriirka dalalka khaliijka iyo xukuumadda Tel Aviv ama isdowladda Israa'iil waxaa kow ah horta marka hore oo ay ka cabsi qabtaa inay iska kaashadaan oo ay meel uga soo wada jeestaan islamarkaana ay culays ku saaraan wadamada yurubiyaanka iyo maraykanka in laga baxo heshiiskii lagu wada jiray ee ahaa lala galay Iran ee dhinaca nukliyaarka, iyo sidoo kale in iyadoo ayna ognahay xaaladda Israel halka ay marayso maanta iyo Iran in oo meel halis marayso deymika la isugu hanjabayo, dagaal la isugu hanjabayo, in ay iskaashi midaysan oo xagga militariga ay ka yeeshaan sidii meel lagu soo wada jeesan lahaa ama aba ay Israel ku qancin lahayd wadamada khaliijka inay ka samaysato qaacidooyin ama basis military oo lagaga duulo, iyadoo markaana u sawireysa ama iyo ku dhido col uga dhigaysa. Marka labada sababood ayaa ugu weyn oo ay waxa weeye ugu Israel Iran uga cabsi qabta amaba u diidantahay xiriir dhexmara wadamada khaliijka iyo dowladda Israel.
Wargeyska Xayoom oo ka mid ah wargeysyada ugu waaweyn ee ka soo baxa Israel ayaa daabacay inuu sarkaal ka tirsan sirdoonka Israel oo aan magaciisa shaacinin uu sheegay in Bennett laga filayay inuu Sheikh Maxamed warbixin ka siiyo wixii ay ka og yihiin ee ku saabsan diyaaradaha aan lahayn duuliyaha ee Iran keentay gobolka, laakiin lama hubo in uu arrinkaasi i kala hadlay. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay, jimca wanaagsan ayaanu idin leenahay.
Waa jimco wanaagsan welihii dhegeystayaal. Waxaa dhegeysaneyseen barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Markana dhinacii heesaha aanu jaleecno, waxaa dhegeyna kusoo maqan codkii Xiis iyo heestii Hayaan. Heestan waxaa hore ugu luuqaysay fanaanada Xaawo Hiiraan. Dhegeysi wacan. Codkaasi macaan ee Xiis ayaanu dhigihiina kaga sii tegaynaa. Tan iyo intaynu mar kale dib u kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa jimco wanaagsan.